Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանը, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 19-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը հանդիպում է հայ քաղաքական գործիչներին։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ
Պարոն Համարբերգը հայտնեց, որ նա հանդիպել է Սասուն Միքայելյանի հետ, Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատար է եւ հնարավոր է, որ նրան ազատված թողեն։
Ալեմա Հոլդինգի սեփականատեր ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը իշխանապահության հարց է արձարծում։ Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժանմունքում անցյալ տարի սպանված Վահան Խալաֆյանը այսօր կդառնա 25 տարեկան։ 2007 թվականին այսօրը Ստամբուլում սպանվել է Հրանտ Դինքը։ Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, սպորտ, մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր տեղի է ունենալու հունվարի 15-ին Սամարայում սպանված հայազգի 19-ամյա ուսանող Արմեն Սահակյանի ուղարկավորությունը։ Անհայտ անձինք նրա վրա հարձակվել էին Սպարտակ ֆուտբոլային թիմի երկրպագու Եգոր Սվիրիդովի հիշատակի ակցիայի օրը։ Տղայի հարազատները կարծում են, որ սպանությունը կատարվել է ազգայնական հողի վրա։ Եվրամիության և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին 2010-ի հունիսին ստորագրված համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից, համապատասխան նոտան Բրյուսելից Թբիլիսի ուղարկվել երեքշաբթի օրը, տեղեկացնում են վրացական աղբյուրները։ Դեկտեմբերին վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին պայմանագիրը վավերացվել է Եվրախորհրդարանի անդամների կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Պաղեստինի իրայցի ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը սատարում է Պաղեստինի ժողովրդի սեփական պետությունը ստեղծելու իրավունքը։ Այդ մասին Մեդվեդևը հայտարարել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահը նաև կոչ է արել իսրայելցիներին հրաժարվել Գազայի հատվածի և Արևմտյան ափի բնակեցումից։ Այսօր երկօրյայացով Թուրքիայի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ստամբուլում Սերգեյ Լավրովի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի նախագահությամբ հունվարի 20-ին անցկացվելու է ռուս-թուրքական ռազմավարական պլանավորման համատեղ խմբի առաջին նիստը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ռուս-թուրքական համագործակցությունը Բալկաններին եւ Կովկասին վերաբերող հարցեր։ Միջպետական ավիացիոն կոմիտեի կայքում հրապարակվել է Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու անցյալ տարվա ապրիլին Սմոլենսկի մոտ կործանված ինքնաթիռի անձնակազմի և ավիադիսպետչերների խոսակցության արձանագրությունը։ Ինչպես հայտարարել է կոմիտեի տեխնիկական հանձնաժողովի ղեկավար Ալեքսեյ Մարոզովը, դա արվել է ողբերգության մասին հանրությանը օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով։ Երեքշաբթի Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Եժի Միլերը հայտարարել էր, որ լեհական փորձագետների կարծիքով դիսպետչերները կործանված ինքնաթիռի օդաչուներին ոչ ճշգրիտ տեղեկություն են տրամադրել ինքնաթիռի բարձրության և ուղղության վերաբերյալ։ Անցյալ շաբաթ կոմիտեն ներկայացրել էր ռուս մասնագետների եզրակացությունները, ովքեր ողբերգության հիմնական մեղավոր էին համարել ինքնաթիռի անձնակազմին, որը փորձել էր վայրեջք կատարել եղանակային վատ պայմաններում։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին միջազգային ավիացիոն կոմիտեի զեկույցը անվանել է միակողմանի, սակայն դրա հետ մեկտեղ հավելել, որ զեկույցները պետք է ծառայեն նմանաղետները կանխարգելելու համար և այժմ պետք չէ մեղավորներ փնտրել։ Չինաստանի ղեկավար Հու Ցինտաոն ժամանել է Միացյալ Նահանգներ քարորյա պաշտոնական այցով։ Սպիտակ տանն արդեն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ նրա հանդիպումը։ Բանակցությունների ընթացքում երկու ղեկավարները կքննարկեն տնտեսական և ֆինանսական հարցեր։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Հու Ցինտաոն ասել է, որ Վաշինգտոնին և Պեկինին հարաբերությունների նոր ավելի արդյունավետ մակարդակ է անհրաժեշտ։ Պաշտոնական Թեհրանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մեղադրել է Իրանի հետ երկխոսություն սկսելու մասին 2 տարի առաջ տված իր խոստումը չկատարելու մեջ։ Մակում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Խազային հայտարարել է, թե Օբաման կրկնում է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի սխալները։ Լիվանագետը հույս է հայտնել, որ Իրանը արդարացի և հարգալից վերաբերմունքի կարժանանա այս շաբաթ Ստամբուլում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Շվեյցարիան որոշել է սառեցնել Թունիսի գահընկեցարված նախագահ Բեն Ալիի բոլոր հաշիվները, որոնք գտնվում են շվեյցարական բանկերում։ Թունիսի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել բացահայտելու համար նախկին նախագահի բոլոր արտասահմանյան հաշիվները։ Թունիսի նախկին նախագահ Բեն Ալին գահընկեցարվեց անցյալ շաբաթ և ստիպված եղավ փախչել երկրից։ Բողոքի զանգվածային ակցիաները Թունիսում սկսվեցին մի քանի շաբաթ առաջ, որոնք պայմանավորված էին գործազրկության բարձր մակարդակով և մթերքի թանկացմամբ։ Երկու շաբթի օրը կառավարությունը հաստատել է, որ անկարգությունների ժամանակ զոհվել է 78 մարդ։ Մինչդեռ այսօր Թունիսում կրկին բողոքի ակցիաներ են նոր կառավարության կազմում նախկին նախագահի կողմնակիցներին ընդգրկելու դեմ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ արել Եվրոպական միությանը հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Թաչին վերագրվող հանցագործությունների վերաբերյալ կասկածների քննության համար։ Կազմակերպության հայտարարության մեջ շեշտվում է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պետք է աջակցեն հետաքննությանը։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր կայացել է համագործակցության գավաթի 4-րդ եզրափակիչում Երևանի Միկա և Բաքվի ինտերակումբների հանդիպումը։ Միկան 04 հաշվով պարտվել է Ինտերին և դուրս մնացել հետագա պայքարից։ Սրանք օրվա հիմնական նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը հանդիպում է քաղաքական գործիչների պաշտոնյաների հետ։ Նախորդին նրան ընդունել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այսօր նա այցելել է ազգային ժողով։ Հանձնակատարը հանդիպում է նաև մարտի 1-ան գործերով ազատազրկվածներին։ Այսօրվա ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը հանդիպել է մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանին։ Այդ մասին Թոմաս Համերբերգի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության падգամավոր Զարուի Փոստանջանը։
Պարոն Համերբերգը հայտնեց, որ նա հանդիպել է Սասուն Միքայելյանի հետ եւ հասկանում է, որ իրապես Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատար է եւ հնարավոր է, որ հենց այդ իրավիճակից ելնելով նրան ազատ բաց թողեն, բայց այլ քաղ բանտարկյալների համար նա ասում է, որ կամ հետևյալ միջոցը, նրանք պետք է գրեն դիմում իրենց ներում շնորելու պահով, բայց քանի որ նրանցից ոչ մեկ չի ցանկանում նման դիմումով հանդես գա, ապա վիճակը փաստորեն գտնվում է փակուղու մեջ։
Մինչդեռ ժառանգության պատգամավորները պարոն Համերբերգին փոխանցել են, որ փակուղի չկա և իրականում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու այլ տարբերակ կա, որը իշխանությունները կարող են իրականացնել ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում։
Դա հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը համաներման առաջարկով դիմում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին և ազգային ժողովը գումարում է նիստ, կարող է դա տեղի ունենալ արտահերտ նիստի միջոցով, և քաղաքական մեծամասնությունը, որը նախագահի քաղաքական մեծամասնությունն է, 1 ժամվա մեջ կարող է ընդունել համաներման այդ ակտը, համաձայն որի բոլորը այդ անձինք բաց կթողնվեն։
Ինչ վերաբերում է արդի քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին, ապա մարդու իրավունքների հանձնակատարը ժառանգության պատգամավորներին տեղեկացրել է, որ նրա հետ հանդիպելու է վաղը։ Իդեպ, ազգային ժողովում մեզ հաջողվեց մի հարց ուղել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, մասնարարպես Թոմաս Համերբերգին հարցրեցինք, արդյոք նա Նիկոլ Փաշինյանին քաղ բանտարկյալ համարում է։ Այդ հարցը ես նրա հետ կքննարկեմ, արձագանքեց Թոմաս Համերբերգը։
Well, I will discuss this with him and with others as well.
Իդեպ, անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների հարցը մարդու իրավունքների հանձնակատարը այսօր ազգային ժողովում քննարկել է նաև Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության падգամավորների հետ։ Հանդիպումից հետո դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում փոխանցեց, որ իրենք Թոմաս Համերբերգին ասել են, որ այդ խնդրի լուծման հիմնական միջոցը պետք է լիներ համաներումը։
Համաներումը պետք է դիտվեր ոչ թե հերթական համաներում, այլ պետք է հատուկ համաներման կարգավիճակով դա իրականացվեր։ Այդ հատուկ համաներման կարգավիճակը ենթադրում է բոլոր նրանք, ովքեր առնչված են մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հետ, պետք է ազատ արձակվեին, անկախ զանազան այլ մեկնաբանություններից։ Մենք առաջարկել ենք, որ այդ առնչվածները բոլորը պետք է ազատվեն, համաներում պետք է տարածվեր բոլորի վրա, առանց այս նորից այս խնդիրները պահելու մեր քաղաքական օրակարգի վրա, այդ լարվածությունը նորից պահելու ներսում։
Համերբերգի հետ հանդիպման ընթացքում դաշնակցության պատգամավորները նաև անդրադարձել են այն հարցին, թե արդյոք անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչները քաղաքական բանտարկյալներ են, թե ոչ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ իրենք չեն տվել որևէ գնահատական, համարելով, որ դա իրավաբանների գործն է։ Դաշնակցությունը, սակայն, ողջունել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի իրավական հանձնաժողովում այժմ ընթացող գործընթացը։ Մասնավորապես, այդ հանձնաժողովում պետք է հստակեցվեն այն չափորոշիչները, թե ովքեր կարող են համարվել քաղաքական բանտարկյալներ։
Եվ մենք ասացինք, որ պատրաստ ենք այդ չափորոշիչներով հստակեցված Եվրոխորհրդի կողմից տված ցանկացած գնահատական ընդունել։
Նշենք, որ եթե ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ հանդիպան ժամանակ պնդել են, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարում Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները կամ դանում են կիսատ-պռատ, ապա իշխանական կոալիցիան Թոմաս Համերբերգին ներկայացրել է իր կողմից կատարված մեծածավալ աշխատանքները։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ակնհայտ է, որ հսկայական աշխատանք է կատարվել, բայց ասել, որ մենք բոլոր խնդիրները, այն ինչ որ առաջադրվել էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողվի վերջին մի քանի բանաձևերում, կատարել ենք, իհարկե այդպես չի, բայց որ աշխատանք կատարվում է, այո, երթեր հանրահավաքների ցույցերը նրանց պահանջներից մեկն է եղել, ես կարծում եմ այսօր այդ օրենքը բերված այնպիսի տեսքի, որ
Եվրոպայի անդամության ազատության հրապարակում չթույլ չեն տալիս ցույցեր կազմակերպել, ինչ կապոմի օրենքը։
Ուրեմն օրենքը արդեն երբ որ կգա խորհրդարան կսկսի կիրառվել, երբ որ խորհրդարան կգա, ես կարծում եմ գարնանային նստաշրջանում արդեն մենք օրենքը կընդունենք եւ արդեն օրենքը իսկապես փակում է, ես մանրամասն ծանոթ եմ օրենքին, փակում է բոլոր այն սողանցքները, որոնք հնարավորություն կտան պատկան որևէ մարմնին կամայական կերպով մերժել հանրահավաքի իրազեկումը։
Իշխանական կոալիցիայի հանդիպման ընթացքում բնականաբար Թոմաս Համերբերգը քննարկել է նաև անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների հարցը, որի շուրջ կոալիցիան հետևյալ տեսակետն է ներկայացրել։
Մեր կողմից է եղել ընդհանրմենը ձևակերպում եւ ինքը համաձայնեց, որ այո, խնդիրը պիտի քննարկել բացառապես միայն իրավական դաշտում։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ այդպես էլ չեն բացահայտվել 10 սպանությունների մեղավորները, ապա Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, որ ինքը պատգամավոր է եւ այդ հարցին պետք է պատասխան տա հատուկ քնչական ծառայությունը։
Որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության այո անպայմանորեն կուզենայի, որ մենք ունենայինք բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանները։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը Մատենադարանի մոտ հանրահավաք է կազմակերպել։ Նա էլ խոսել է բանտարկյալներին ազատելու անհրաժեշտության մասին, ներկայացրել է մի շարք պահանջներ, հայտարարելով, որ եթե դրանք չկատարվեն, փետրվարի 28-ին նախատեսված հաջորդ հանրահավաքում քննարկման կդրվի արտահերտ ընտրությունների թեման։ Հանրահավաքին ներկայ էր մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը։
Շուրջ 20 րոպե պահանջվեց, որ ԱԼՄ Հոլդինգի նախագահ ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը Մաշտոցի Պողոտայի վերջնամասից բարձրանա Մատենադարանի հարթակ։ Պատճառը հավաքված բազմությունն էր, որ ամեն քայլափոխի զրույցի էր բռնվում նրա հետ։ Հարթակ հասնելով Տիգրան Կարապետյանը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով.
Ես այսօր ուզում եմ հայտարարել, որ պետական ինտերեսը դրված, որ եթե ունեմ ձեր դամրում,
իր ելույթում Տիգրան Կարապետյանը ներկայացրեց մի շարք պահանջներ, այդ թվում քաղաքական։ Պահանջներն այդքանով չսահմանափակվեցին։
Ոքր բիզնեսին հաստատագրված 10,000 զարկ, 10,000 դրամ ոչավել, սոցիալական զանգուղը դարձել բարոյական, կենտրոնը պատկել նվազագույն աշխատավարձը, բարձրացնել կենսաթոշակը կրկնակի, բարձրացնել անապահով խաղերի նպաստը, շատ են տատիկ պապիկներ չեն, երիտասարդությանը ապահովել արժանի կյանքով։
Այդ ամենը թվարկելուց հետո Տիգրան Կարապետյանը վերջնագիր ներկայացրեց։
Եթե մինչև 28-ը չլինի մեզ հետ պայմանավորվածություն, եթե չասեն, որ ցույց չտան ավելի շուտ, որ քան են անում 28-ին, հավաքվում են այստեղ փետրվարի 28-ին ժամը 3-ին,
մենք կասենք արտահայտ տնտեսություններով ոչ այդ իշխանությանը։
Հանրահավաքի ավարտին ժողովրդական կուսակցության ղեկավարից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք փորձել է հանդիպել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգին։
Իրանք պետք է ձգտեն հանդիպել, ես ինչի պետք է պահանջեմ, ես հայ ժողովրդի հետ եմ, ինձ գիտեք ինչ, եվրոպական հեմիսարները, որոնք գալիս են իրենց ինչ-որ խնդիրներ են կատարում, ես եթե իրանք ուզեն, ես պատրաստ եմ հանդիպելու։
Մեր հարցին ի պատասխան Կարապետյանը նախ խաչակնքեց.
Աստված մի արասցե, ուրեմն իշխանությունից ոչ մի բան չեն վերցնի, հավատացեք։
Այո, ասմեք արտահերտ ընտրություններ ենք պահանջելու կամ անցկացնելու։
Այո,
ինչ իրավական հիմքով եք դա անելու։
Իրավական հիմքը մեր այսօրվա կյանքն է, որը հարիր չէ հային։ Ես գնալու եմ նախագահական ընտրությանը, ուդեռնալու եմ արեպիտեմ նախագահ։
Իդեպ հանրահավաքում ելույթ ունեցավ նաև ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ Վարդան Խաչատրյանը։ Իր ելույթում նա առաջարկեց, որ հաջորդ հանրահավաքը հայտարարվի Հայաստանի քաղաքացիների հանրահավաք։ Մեզ հետ զրույցում Վարդան Խաչատրյանն ասաց, որ մասնակցում է հանրահավաքին որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Պատրաստվում եք արդյոք անդամակցել ժողովրդական կուսակցությանը, հարցրեցինք նրան։
Ինչպեսին կլինի համագործակցություն կլինի, թե չէ, ես երևս պատրաստ չեմ չոր բան ասել, որովհետև ես իմ համար պետք է պարզնի հաջորդական, հերթական քայլերի դրամաբանություն, ոչ թե հայտարարություններ։
Այսինքն նման բան չի
բացառվում։ Կապրենք, կտեսնենք, ինչպես ասում են, բայց կուսակցական անդամակցություն ես առաջին չեմ պատկերացնում։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Վահան Խալաֆյանը անցյալ տարվա Չարաբաստիկ ապրիլի 13-ին չներկայանար Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունք, այսօր նա ծննդյան 25-ամյակ կնշեր։ Երիտասարդը բաժանմունքում մահացել է, ըստ իրավապահների անձնասպան է եղել, ըստ մտերիմների նրան պարզապես դաժանաբար սպանել են։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցյալ տարվա ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժին հրավիրվելուց հետո մահացած Վահան Խալաֆյանի 25-ամյակը լրանում է այսօր։ Ոստիկանությունում տեղի ունեցած դեպքից հետո առաջին անգամ առանց Վահանի նրա ծննդյան օրը նշող հարազատները բարեմաղթանքների փոխարեն հարցադրումներ են հնչեցնում Վահանի սպանության պատճառների և մանրամասների վերաբերյալ։ Զրուցեցինք Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդ, նրա հորեղբայր Հմայակ Խալաֆյանի հետ։
Շուրջ 6 ամիս տևած դատավարությունը ազդանի դատանու ոչ մի լույս չսփռեց գործի վրա, իրական մեղավորներում արդասպանը նորից ազատության մեջ են։
Վահան Խալաֆյանի գործով 3 վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել։ Մեղադրողները դժգոհ են առաջինատյանի դատավճրով 2 ոստիկանի արդարացնելուց։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը դժգոհ է 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվելուց։ Իսկ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդը պնդելով, որ Վահանին սպանել են ոստիկանությունում, պահանջում է համարժեք պատժի ենթարկել այս դեպքի հետ առնչություն ունեցող բոլոր ոստիկաններին։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Որպեսի ճանաչի խոշտանգումներից և անմարդկային վերաբերմունքից ազատ լինելու իրավունքի խախտման փաստը և ի վերջո կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Առաջինացան դատարան դրան չի անդրադարձել բոլորովին։
Աշոտ Հարությունյանի մայրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ևս հայտարարեց, թե չեն պատժվել այս գործով բոլոր մեղավորները։
Մարդու կյանք է խոլել և ուզում ենք, որ այդ մարդը, որ արել է տարարքը, նաև պատասխան տա։ Այդ անձը ինքը մեր հետ զրուցել է բազմիցս։ Զավեր Տոնոյանն է, ոստիկանապետը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանեց իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Վահան Խալաֆյանի գործով ամենածանր պատժի արժանացած Աշոտ Հարությունյանի հայրը Հարություն Հարությունյանը պատմում է Սամվել Տոնոյանի հետ կայացած զրույցի մանրամասները։
Տղայի զրպակալելու երրորդ օրն է դա եղել։ Նա ասաց, եթե հարց լինի, ես եմ լղկել Վահան Խալաֆյանին։ Իսկ գլխի հարվածի համար անմիջապես մեզ է ասել, որ ում միջոցով, ինչպես պետք է կատարի վնասվածքի նորմալ գնահատմամբ, որպեսզի գլխի հարվածը կապ չլինի մահվան հետ։
Սամվել Տոնոյանին հարցրի, ստանձնել է պատասխանատվություն, որ ամեն ինչ կանի ինքնասպանության վարկածը հաստատելու համար։
Ընդհանրապես եղել է, ինքը իրան ըտենց է եղել, իրականությունը ինքն է իրեն վնասել, ոչ թե Ոչ մի ոստիկան էլ իրան չի վնասել։
Իսկ դուք չեք ասել, որ գլխի հարվածի հետ կապված հարցերը դուք ինքներդ
կարգավորեք։ Ոչ, քոյս բախնայով չեմ։
Ինչ վերաբերմունք ունեք ընդհանրապես այդ պատմության հետ կապված եւ հենց այսօրը։
Ինչ կապ ունեմ, ոնց ինչ կապ ունեմ։
Ինչ վերաբերմունք։
Բարի զբոնեմ ասած, ոչ, վատ բան է, էլի չես կարա դրա համար լավ բան ասել։ Ինչ ճիշտ է, մենք հասկանում ենք, մեր աշխատանքն այլ է, բայց ինքը իրեն վնասել է։
Իսկ ձեր կարծիքով արդյոք պատժվել են այս մահվան հետ կապված բոլոր մեղավորները։
Ես կարամ ասեմ, որ Աշոտն էլ այդքան կապ չունի։ Աշոտը, որ կարամ, ես իմ ինչ խոշտանգելա, ոչ ես իմ ինչ արա, ոչ ծեծելա։
Իսկ ինչով եք բացատրում այն հանգամանքը, որ ոստիկանություն բերման ենթարկված մարդը ի վերջո մահանում է։ Այդ ոստիկանության դերը ձեր կարծիքով այդտեղ ո՞րն է։
Ուշադիր պետք է լինեին ոստիկանները։
Այդ թվում նաև դուք, պարոն Տոնոյան։
Բայց ես այնտեղ չեմ եղել։ Ես միշտ ուշադիր եմ եղել, իսկամ ժամանակ եղել եմ այնտեղ։ Սենց դեպքեր ասեմ, եթե լինի մարդիկ ուզենան եղել նման դեպքեր, եթե մարդիկ ուզենում են ինչ-որ մի բանով անել, հասել են, կոկտել են, չեն թողել։
Ձեր բաժնում հաճախ են եղել նման դեպքեր։
Բաժնում չեն, ընդհանրապես եմ ասում։
Աշոտ Հարությունյանի ծնողները պատրաստակամություն են հայտնում առերես պնդել ձեզ հետ առերես
հարցակցություն։ Ես խնդիր չունեմ, քանի որ ես ոչ մի բան չեմ արել։ Խնդիր չկա, ես կնստեմ, եթե ես եմ արել, բայց…
Վահան Խալաֆյանի գործով ողջ դատավարության ընթացքում նրա հարազատներն ակնկալում էին, որ Աշոտ Հարությունյանի ծնողները Սամվել Տոնոյանի հետ կապված այս պատմությունը կբարձրաձայնեն նախքան առաջինացյալի դատավճիռը, սակայն դա արեցին վերաքննիչ դիմելուց հետո։ Հմայակ Խալաֆյանին լսենք։
Մինչ այդ իսկ թվում իրանք ունեցել են ինչ-որ պայմանվածություններ ոստիկանական համակարգի հետ, լռելու, ոչի բանի մասին չխոսելու, եւ այ որ արդեն դատավճրով 8 տարի դատապարտվեց Աշոտ Հարությունյանը, ես գալով իրանց որդու, որ 8 տարի չեն տեսնելու, սկսեցին նոր բարձրաձայնել, այնիշ մենք իրենց դեռ ժամանակին ասել ենք, որ եթե ինչ-որ բաներ կա, որոնք կարող են լույս սփրել գործի վրա, թե դատական նիստերի ժամանակ, թե նախագծության փուլում կարող են դրա մասին հայտարարություններ անել եւ գործը հնարավոր է որ այլ ընթացք ստանալ։
Թե Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, թե Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը պատրաստվում են վերաքնիչ դատարանին միջնորդել, որ մի քանի բարձրաստիճան ոստիկանների թվում անպայման հարցաքննեն նաև Սամվել Տոնոյանին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ տխուր թեմա 2007 թվականին ճիշտ այսօրը Ստամբուլում դավադիր կրակոցների զոհ է դարձել հայ թուրքական երկխոսության ջատագով անվանի լրագրող Հրան Դինքը։ Դաժան սպանությունից սարսափած 100 հազարավոր թուրքեր Ստամբուլի փողոցներում վարնկարկել են, թե իրենք հայ են, իրենք Հրան Դինք են։ Բուն մարդասպանը ձերբակալվել է, բայց ովեր պատվիրել հանցագործությունը, այս հարցի պատասխանն են որոնում Դինքի ազգականները եւ բարեկամները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեղինակած հերթական զեկույցում Հրան Դինքի ընտանիքի փաստաբանները, անդրադառնալով հայազգի լրագրողի սպանության 4-րդ տարելիցին, եկել են նման եզրահանգման. արդարադատություն չի իրականացվել, ամեն ջանք գործադրվել է գործի արդար քննությանը խոչընդոտելու համար։ Փաստաբանները պետությանը մեղադրել են պաշտոնատար անձանց հովանավորելու սպանության նարնչվող արժեքավոր ու ծանրակշիր փաստերը պարբերաբար անտեսելու մեջ։ Նշեմ, որ Հրան Դինքի ընտանիքը 3 պահանջել է գործի շրջանակներում հետաքննություն անցկացնել ոստիկանության 1 տասնյակից ավելի անդամների նկատմամբ, նրանց թվում թուրքական Վաթանդ հերթի հաղորդմամբ, Ստամբուլի ու Տրաբզոնի նախկին ոստիկանության պետերն են։ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունն է ցանկանում երկարաձգել Հրան Դինքի սպանության գործով դատավարությունը, կատարողներին ազատ արձակելու, նրանց համապատասխան պատժիչը ենթարկելու նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Թուրքիայում լույս տեսնող երկլեզու Ակոշ Շապաթաթերթի հայերեն տարբերակի խմբագիր Սարգիս Սերոփյանը։
Տարիներով երկարացեքելով դատավարությունը, ի վերջո մարդիկ ազատ արձակել է կարծես թե դատավորներուն նպատակը և կամ դատավորներուն ելին ով օրգանկրացի անոս նպատակը արդարադատության նախարար պիտի իսեք, ադոր պետություն պիտի իսեք, խորուն պետություն պիտի իսեք, զինվորականներ պիտի իսեք, ինչ պիտի իսեք չեմ գիտեր։
Դինքի ընտանիքը սպանության գործով ընթացող դատավարության դեռ ամենասկզբում էր հայտարարում, թե սա 3-5 ազգայինական հովերով տարված երիտասարդների ձեռքի գործը չէ, նրանք գործին առնչություն ունենալու հարցում բարձրաստիճան պաշտոնյաների էին կասկածում։ Նրանց անունները ասաց Ակոսի խմբագիրը իրենք տպագրել ու տպագրում են։ Թուրքիայում շատերն են համոզված սպանության անմիջական կատարողների հետևում կանգնած են հայտնի գործիչներ։
Ադոնք որոնք են, ադոնք բարձրաստիճան զինվորականներ են, ջանդարմի քաղաքի գործակալներ են, դատավորները չեն լսեր միայն մեր քրեսները կամ խոսասները։
Գործի նման ընթացքը որևէ մեկին չի բավարարի։ Ուստի Սարգիս Սերոփյանի գնահատականը հետևյալն է. վերջի վերջո այն կհասնի եվրոպական դատարան։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Թուրքիային մեղավոր ճանաչեց Հրան Դինքի սպանության գործով, բավարարելով դատարան ներկայացրած երկու հայցերը։ Մի դեպքում 2005-ից դատական հետապնդումների ենթարկվող Դինքն էր Թուրքիայի դեմ հայց ներկայացրել, բողոքարկելով Թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու հոդվածով իր դեմ հարուցված քրեական գործը, մյուս դեպքում նրա մահից հետո ընտանիքը։ Այս անգամ մեղադրանքը վերաբերում է լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու հարցին։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր Թուրքիայում Հրան Դինքի հիշատակին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ կանցկացվեն, համալսարանական կոնֆերանսներից, քննարկումներից մինչև մոմավառություն Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում գտնվող Ակոսի խմբագրատան առջև, նաև մեկ ինքնատիպ ակցիա։ Այդ միջոցառման կազմակերպիչները հասարակական մի քանի կազմակերպություններ կպահանջեն Էրգենեկոնի փողոցը, որը տեղակայված է այն վայրից ոչ հեռու, որտեղ 4 տարի առաջ սպանվեց Հայազգի լրագրողը, կոչել Հրան Դինքի անվան։ Մեզ հետ զրույցում, սակայն, այս նախաձեռնության մասին հայտնած Սարգիս Սերոփյանը, Ակոսի հայալեզու տարբերակի խմբագիրը, կարծիք հայտնեց, թե հարցի լուծումը քաղաքապետարանի ջանքերից վեր է, դա պետական մակարդակի հարց է, նկատեց Սարգիս Սերոփյանը։
Պետության մեջի ավելի ազգային մոլ շարքերն են։
Հրանտի սկսած գործը կիսած չմնաց, համոզված է Ակոս շաբաթաթերթի խմբագիրներից Սարգիս Սերոփյանը, թեև թուրքական ինքնությունը վիրավորելու համար պատիժ նախատեսող 301-րդ հոդվածը դեռ վերացված չէ, բայց արտահայտվելու ազատության առումով շատ բան է հաջողվել փոխել Թուրքիայում։
Հասարակ լուրիմը պատճառով մենք կացինք տադվելու, այսօր ադոր դասնաբադիկ ավելին կգրենք, մեծ մեզ դադարան չեն գանչեր, հոտվածը չգրծանք վերցնել, կոնե կործողություն են թատրեցինք իսմը, իստե Հրան Դինքին պասած չապտեն կալողները հաջողություն ասիրը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ավախ, էլի ստիպված ենք տխուր թեմաներ քննարկել, այսպիսին է ստացվել այսօրվա ծրագիրը. Ռուսաստանում օրերս նորից հա են սպանել, հանցագործությունը տեղի ունեցել անցած շաբաթ։ Դաշնությունում բնակվող մեր հայրենակիցների շրջանում ջահել տղան դարձավ 2011 թվականի առաջին զոհը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Սամարա քաղաքում 19-ամյա հայ երիտասարդ Արմեն Սահակյանի հուղարկավորություններ։ Սամարայի հայ համայնքի ղեկավար Արթուր Մարտիրոսյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ նա ասաց, որ շատ մարդ էր հավաքվել, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, շատ ռուսներ են եղել, երիտասարդներ։ Արմեն Սահակյանը սպանվել է հունվարի 15-ի երեկոյան։
Մարսի 15-ին երեկոյան ժամը 8:00-ում երիտասարդը տրամվայ սուրկալով ժամանակ համարձով արվազել է սրդին։
Նա սպանվել այն նույն օրը, երբ Ռուսաստանի շատ քաղաքներում նշում էին Մոսկվայի Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագու Եգոր Սվիրիդովի սպանության 40-րդ օրը։ Կոմսոմոլսկա Պրավդան գրում է, որ Արմենի մահը ողբերգություն է ոչ միայն նրա ընտանիքի անդամների համար, դա թիկունքից դանակի հարված էր Սամարայի ամբողջ հայկական համայնքի համար։ Ես համոզված եմ, որ իմ տղային սպանել են միայն այն բանի համար, որ նա հայ էր, թերթին ասել է Արմենի հայրը Անդրանիկ Սահակյանը։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Մարտիրոսյանը մեր զրույցում ևս ենթադրեց, որ հենց այդ օրը ազգայնականները ցանկացել են կատարել այդ արարքը։ Թերթը գրում է, որ այդ օրը Սամարայում ցանկացել են ակցիա անցկացնել նվիրված Սպարտակի երկրպագուի հիշատակին, ոստիկանությունը չի թույլատրել, հավաքվածներին տարել էին ոստիկանության բաժին ինքնությունը ճշտելու համար, 21 մարդ էր տարվել ոստիկանություն, որից 11-ը անչափահասներ էին։ Նույն օրը երեկոյան էլ տեղի է ունեցել Արմենի սպանությունը։ Առայժմ պաշտոնական վարկածներ չկան։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան գրում է, որ իրավապահները ասես հրահանգով ընդհանուր նախադասություններ են ասում անձնական դրդապատճառների կամ չհաջողված կողոպուտի մասին, բայց ոչ մի բառ ազգային թշնամանքի վարկածի վերաբերյալ։ Արթուր Մարտիրոսյանը ասաց, որ ձերբակալվածներ չկան։
Կան կասկադավորներ, ուղղավարություն է մարզի, մելիցայի վարստանպես, դալախազը, ուսկավությանտակ է վերցրել, առաջումս ոչ պագանքրետնի բան չկա։
Հայ համայնքի ղեկավարն ասաց, որ Արմենը խելոք ուսանող էր, խնդիրներ չի ունեցել։ Սամարայի մարզի քնչական վարչության ավակօգնական Ելենա Շկաևան Ինտերֆաքսին ասել է, որ միջադեպի մասին տեղեկատվություն իրավապահները ստացել էին հիվանդանոցից։ Մահացու հարված ստացած Արմեն Սահակյանը կարողացել էր մեքենա կանգնեցնել հիվանդանոց հասնելու համար, բայց ճանապարհին մեքենայի մեջ մահացել է։ Կոմսոմոլսկա պրավդան գրում է, որ սա ընտանիքում երկրորդ ողբերգությունն է, մի քանի տարի առաջ անհայտ հանցագործները տան մոտ սպանել էին Արմենի պապին, հանցագործությունը այդպես էլ չի բացահայտվել, հարազատները կասկածում են, որ սպանությունը կատարվել է ազգային թշնամանքի պատճառով։ Տարբեր տվյալներով Սամարայի մարզում 180,000-ից 200,000 հայ է ապրում։ Ազգայնական տրամադրությունների մասին հայ համայնքի ղեկավարը ասաց, թե
հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը և հավելենք, որ Գևորգ Մինասյանը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան մամլոկարտուղարը հայտնել է, որ դեսպանությունը ցավակցություն է հայտնել զոհված տղայի ազգականներին և ուշադրության կենտրոնում է պահում այդ դեպքը։ Ռուսաստանում Լեհաստանի նախագահական օթանավի աղետը ռուս-լեհական հարաբերությունների համար մի նոր փորձակար էր։ Ռուսական կողմի դրսևորած անկեղծ կարեկցանքը և համերաշխությունը որոշչապով նպաստել էին կապերի բարելավմանը, բայց հիմա մի նոր լարվածություն է։ Մոսկվան և Վարշավան իրարամերժ տեսակետներ են հայտնում աղետի պատճառների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սմոլենսկ Սևեռնի ռազմական օդանավակայանի ավիադիսպետչերների բանակցությունների ողջ սղագրությունն առանց որևէ խմբագրման։ Միջպետական ավիացիան կոմիտեն հրապարակեց կեսգիշերին նման շտապողականության պատճառը Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Եժի Միլլերի երեքշաբթի երեկոյան Վարշավայում հնչեցրած հայտարարություններն էին, որոնց համաձայն ռուսաստանցի դիսպետչերները մի շարք կոպիտ սխալներ են թույլ տվել։ Նախ ըստ Լեհ նախարարի, նրանք Լեհ Կաչինսկու օդանավի անձնակազմին չեն զգուշացրել Սմոլենսկում հաստատված եղանակային անբարենպաստ պայմանների մասին, չեմ փորձել արգելել վայրեջքը և ընդհանրապես գտնվել են ուժեղ ճնշման ներքո։ Լեհական կողմը պնդում էր, որ դիսպետչերները մի պահ անգամ դադարել են օդաչուներին օգնություն ցուցաբերել, որպես ապացույց նշվում են դիսպետչերներից մեկի խոսքերը, որ հնչել են ավիավթարից մոտ 7 րոպե առաջ, եթե նա օդանավի հրամանատարը որոշել է վայրեջք կատարել, թողենք նրույն էլ լուծումներ գտնի։ Լեհական կողմի հետևությունը միանշանակ էր, եղանակային վատ պայմաններին գումարվել էին դիսպետչերների ոչ ադեկվատ գործողությունները, ինչն էլ դարձել էր նախագահական օդանավի վթարի պատճառը։ Լեհական կողմից ինչած բացահայտումներից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Իգոր Լևիտինը ԵԽ Մոսկվի ռադիոկայանի ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ միջպետական ավիացիոն կոմիտեն կհրապարակի դիսպետչերների բոլոր խոսակցությունների սղագրությունները։
Они готовы опубликовать для информирования общественности записи разговоров диспетчеров. Хочу сказать, что это беспрецедентное решение։
Կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Մարոզովն էլ հերքեց լեհական կողմի պնդումներից հիմնականը, ասելով, թե դիսպետչերները վայրեջքի թույլտվություն չեն տվել։
Фактов давления на группу руководства полётами не выявлено. Разрешение на посадку руководитель полётов не выдавал.
Լեհական կողմի պնդումներից մեկը, սակայն, շարունակում է մնալ անպատասխան։ Վարշավայում նշում են, որ ավիավթարից 3 օր առաջ, երբ նույն օդանավակայանում վայրեջք էր կատարում Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինին տեղափոխող օդանավը, այստեղ հավելյալ սարքավորումներ էին տեղադրվել, որոնք ապահովում էին թռիչքների անվտանգությունը։ Ապրիլի 10-ին, երբ Սմոլենսկում վայրեջք էր կատարում Լեհ Կաչինսկու օդանավը, այդ սարքավորումներն արդեն ապամոնտաժված էին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը, առաջին թեման Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի այցն է։
Անդրադառնալով Թոմաս Համարբերգի հայաստանյան հանդիպումներին, ժամանակի խմբագրականը գնահատում է. Ինչ է փոխվում այս ամենից, ինչն է այդ ամենի արդյունքը, ընդհանրապես ինչ է Եվրոպայի ուզածը Հայաստանից և ինչ է հայաստանցիների ուզածը Եվրոպայից։ Տարատեսակ եվրոպատվիրակությունների, տարատեսակ հանձնակատարների գնալ գալով այս հարցերը չեն որոշակի անում և չեն ստանում սպառիչ պատասխաններ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր եվրոպացիները 3 տարի է պարզապես մուկն ու կատու են խաղում թե Հայաստանի իշխանության, թե առավելևս հասարակության հետ։ 3 տարի շարունակ Հայաստանի բանտերում քաղբանտարկյալներ կան, 3 տարի շարունակ անպատիժ են մարտի 1-ի 10 մարտ սպանած հանցագործները, իսկ Եվրոպան գնում է ու գալիս, ժպտում է ու ձեռք սեղմում։ Իսկ օրինակ Բելարուսում մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմությանը ծեծելուց ու լիդերներին բանտարկելուց հետո ոչ թե 3 տարի, այլ 3 օր էլ չեր անցել, երբ Եվրոպան սկսեց խոսել այդ երկրի հանդեպ պատժամիջոցների հարցը քննարկելու անհրաժեշտության մասին։ Պետք էլ չէ պատրանքներ ունենալ և լուրջ ակնկալիքներ եվրոպական աջակցության տեսքով։ Ի վերջո, խնդիրը այդ ռեալ պոլիտիկ կոչվածն է և այսքանով ամեն ինչ ասված է, ամփոփում է ժամանակ ուրաթերթը։ Համարբերգի այցին է անդրադարձել նաև հայոց աշխարը, ինչի առիթով թերթը գրում է. Մեր երկիր եվրոպաշտոնյայի այցը պետք է համարել հերթական ստուգայցերից մեկը, որոնք անցած տարիներին նրա կողմից ևս անցկացվել են ԵԽԽՎ-ի ընդունված բանաձևերի կատարման ընթացքը գնահատելու նպատակով։ Միջդեռ հայրենի արմատականները Գյորմա Միշի նման թափվել են փողոց, որպեսզի հաջողացնեն փաղակշել հյուրի ականջն ու սիրտը, միաժամանակ կարողանան հասցնել բարոյապես ճնշել նրան, որպեսզի նայել ճնշի իշխանություններին, իսկ եթե հերթական անգամ փաղակշանքն ու ճնշումը ներգործություն չունենան, ՀԱԿ-ը կսկսի նորից ռասկրուտ կանել եվրաչինովնիկի հետևողականության ու սկզբունքայնության բացակայության մասին նաղլը, պատկերավորում է հայոց աշխարը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի Հայաստան կատարած այցի ավարտից հետո պաշտոնապես կհայտարարի իր հրաժարականի մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայկական ժամանակը և շարունակում։ Արմեն Հարությունյանը Հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում հաստատել է առաջիկայում հրաժարական ներկայացնելու մտադրության մասին լուրը, սակայն կոնկրետ օր չի նշել։ Օմբուդսմենը ըստ թերթի հաստատել է նաև այն, որ ինքն արդեն ստորագրել է Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ներկայացիչ նշանակվելու մասին համաձայնագիրը։ Հարությունյանը տեղյակ չէ, թե իրենից հետո ով է նշանակվելու մարդու իրավունքների պաշտպան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Երկրի թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի ցանկացած ապակայունացման շրջանում կամ ընտրությունների նախաշեմին մշտապես օրակարգ է մցվում այսպես կոչված երրորդ ուժի ստեղծման գաղափարը։ Այն ոչ թե հասարակական պահանջարկի, այլ իշխանության հարուցած արհեստածին առաջարկի արդյունք է։ Մինչդեռ Հայաստանում ոչ թե երրորդ ուժի, այլ որակապես նոր քաղաքականության ի հայտ գալու անհրաժեշտություն կա, գրում է Երկիրը և շարունակում. Վերացական երրորդ ուժի գաղափարն ընդհանրապես ցանկացած այլ ընտրանքի ստեղծման հնարավորության բացառման, կեղծ ընդդիմության ձևավորման խնդիր է լուծում։ Առ այսօր այն իբրև քաղաքական տեխնոլոգիա իրեն արդարացրել է և դատելով ներկայիս գործընթացներից շարունակում է պահանջարկ վայելել, բայց դա պայմանավորված է ոչ թե իշխանության լայնախոհությամբ կամ քաղաքական հեռատեսությամբ, այլ կամավոր խամաճիկ դառնալու որոշ քաղաքական ուժերի ու անհատների անզուսպ մղումներով, որոնք մշտապես պատրաստ են ստանձնելու երրորդ ուժի ձևավորման խիստ պատասխանատու առաքելությունը։ Ասկ թերթը գրում է, թեպետ ամեն տարի հունվարի 19-ին Հրանտ Դինքի սպանության օրը ԱԿՕՍ-ի խմբագրատան առջև կազմակերպվում է բողոքիցույց, դատական նիստն ուղեկցվում է երթերով, սակայն թուրքական իշխանությունը չի կարողանում իր մեջ քաջություն գտնել արդարադատություն կայացնելու համար։ Դինքի սպանությունից անցել է 4 տարի, սակայն ոչրագործները պատժված չեն, դատավարությունն էլ առաջնակարգ շոու է հիշեցնում ու անվերջ ձգձգվում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սոցիալական թեմաներ. Քաղաքապետարանի որոշմամբ Երևանի փողոցները պետք է ազատվեն առևտրականներից, մինի շուկաներից, տաղավարներից։ Պարզաբանումները միանգամայն ընդունելի են։ Աղմուկ է, մաքրության հարցը, այդ անհաշիվ վաճառատեղերի առկայությունից մայրաքաղաքը մի տեսակ չափից շատ ասիական տեսք է ստանում, բայց մյուս կողմից էլ առևտրականները ընտանիք են պահում, դա աշխատատեղ է, մի բան, որ ինքնին դեֆիցիտ է այսօրվա պայմաններում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքապետ, մի վախեցիր, դուրս եկ, ժողովուրդը անզեն է, մի զրկեք մեզ հանապազորյա հացից, քաղաքապետ, ժողովուրդը քեզ չի ընտրել, Այս կարգախոսներով մի քանի տասնյակ առևտրով զբաղվողներ այսօր քաղաքապետարանի մոտ ակցիա էին կազմակերպել ընդդեմ փողոցային առևտուրը վերացնելու նոր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշման։
Աշխատանքով չի ապահում, թոշակով չի ապահում, ինձ ասում ախպեր ջան, գնա ապա չէ պետք է աշխատի։
Բայց ինչի համար, հա?
Բայց չի միրոպե, եթե նույնիսկ անգամ դեդ, ինչի պետք է այդպես լինի։ Թող այդ մարդ մի հատ մտածի, գոնե մի հատ կոնկրետ ռեալ բան անի, ոչ թե այդպես ժողով, ի՞նչ է ժողովրդի վիճակը նայ։ Քեսքան մարդի քանի ընտանիք են սովոր թողել։
Սա ոչ գողություն է, ոչ թալանություն, ես իմ մարդասպանություն։ Բացի կռիվա, բացի կռիվա։
Բողոք քաղաքացիները պահանջում են, որ քաղաքապետը անձամբ դուրս գա եւ պատասխան տա, եթե ոչ իրենք պետք է մուտք գործեն շենք ու հանդիպեն Կարեն Կարապետյանին, սակայն հանդիպեցին ոստիկանների դիմադրությանը։ Վարդանանց փողոցի վրա տեղակայված շինարարական ապրանքների շուկայում տարիներ շարունակ առևտրով զբաղվող Արման Առաքելյանն ասում է, որ շուկայի շուրջ 200 գործընկերների նման պահում է հաշվապահ, ՀԴՄ մեքենա ունի, նաև տեղի վարձ է վճարում, բայց արդեն 2 օր է զրկված է գումար վաստակելու հնարավորությունից։
6 տարի առաջ այդ որոշումը դուրս եկել, բայց այս 6 տարվա մեջ 5-6 հատ քաղաքապետ է փոխվել, բոլորը հասկացել են, որ չի կարելի մարդկանց զրկել աշխատելու եւ ապրելու իրավունք։ Ոչ մի այլ ընտրանք, եւ բնական ոչ մի այլ ընտրանք, եթե ժամանակին իրանք թույլատրել են վերջերջով, այսօր ոչ մի գործարան, ոչ մի հիմնակ ձեռնարկություն այդքան աշխատատեղ չի ապահովում, ինչքան փողոցային առևտուրը։ Բնականան են մարդիկ գրավդրել, մարդիկ իշխոր որոշումներ, լուծումներ են քթե իրանք ընտանիքները պահելու համար, այսօր քաղաքապետը մեկ օրում ամենաքիչը 12000 քաղաքացու, Երևան քաղաքի բնակչի, դարձած գործազուրկ։
Մարացախ առևտրով զբաղվողներին չհաջողվեց որևէ պատասխան ստանալ քաղաքապետանից։ Փոխարենը լրագրողներին փորձեց բարձրաբանումներ տալ քաղաքապետանի առևտրի եւ սպասարկումների վարչության գլխավոր մասնագետ Հովանես Ղալեչյանը։ Նրա խոսքով փողոցային առևտրի արգելման որոշման մասին բողոքողներին հայտնի է դարձել դեռ հունվարի 3-ին։ Նույնիսկ եթե 5 ամիս ժամանակ տրվեր, միևնույն է, մարդիկ մինչև վերջին օրը բացօթե առևտուր էին անելու, հետո էլ բողոքելու, ասում է Ղալեչյանը։
Ոչ մի օրենքով չթույլատրված արարք չի կարելի արդարացնել սոցիալական։ Եթե այդպես հարցին մոտենանք, ցանկացած արարք կարելի է սոցիալական տեսանկյունից մոտենալ ու հիմնավորել։ Այդ բացօթյա առևտուրը ոչ միայն օրենքով է արգելվում, այլև վնաս է առողջությանը։ Շինարարի մասն են խոսում։ Իրենց գուցե ձեռնատու չի տեղափոխվել, որովհետև մայթում ավելի տնտեսապես ավելի ձեռնտու է առևտուր անել, տարածքի վճար չեն կատարում, որպես տնտեսվարող սուբյեկտ հարկային վճարներ գուցե կատարում են, բայց դա չի նշանակում, որ կարելի է հարկ վճարել եւ առևտուր կատարել ցանկացած տարի։
Քաղաքապետարանի առաջարկն է կազմակերպել առևտրի նոր շուկաներ, կամ էլ, ասում է Հովանես Ղալեչյանը, մասնավոր հատվածը սուպերմարկետների տեր օլիգարխները տնտեսական շահից ելնելով կարող են առևտրի համար տարածքներ հատկացնել։ Այս փաստարկները, սակայն, բողոքի ակցիայի մասնակիցները չեն ընդունում եւ շարունակում են արդարություն պահանջել քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանից։
Տունս է զալոկա դրած, ձյուն ծախում որ ընտանիքը պահեմ, ախպեր, խի պտի արգելի, իմ 6 երեխին կպահի։
Դա արդար չի, ոչ մեկ է սենց կտրուկ, չոր պատասխան չի տվեմ մեզ, ժողովրդին ծունծը մերով ոնց որ երկու մուտքը փակե։
Չու տեսնի ինչ վիճակա, իրանք սպիտակ հաց են ուտում բալես, մերոնք էլ թող սեր ուտեն։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարի փոխանցմամբ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը խոշորացումն է, սակայն այն պետք է մանրամասնորեն քննարկվի, վերլուծվի եւ միայն դրանից հետո կսկսվի իրագործումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանի համոզմամբ Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման ապագան հողերի տնտեսությունների խոշորացումն է։ Նման հայտարարություն Կարապետյանն արեց այսօր նախարարի պաշտոնում իր առաջին ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, նորանշանակ նախարարը միաժամանակ հանդիսանում է Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում գործող խոշոր ընկերություններից մեկի, Artfood-ի համասեփականատերը։
Ընդհանրապես գյուղատնտեսության ես տեսնում եմ այդպես. Մեր գյուղատնտեսության զարգացման ապագան հողերի խոշորացումներ, տնտեսությունների խոշորացումներ, ֆերմերային տնտեսությունների կլինի, թե ինչ կլինի դրանց խոշորացումը, որովհետև այս վիճակը, որ ունենք մենք, ճիշտ է, հողի սեփականաշնորհումը եղավ, բայց շատ արագ երկով եղավ, հատկապես Արարատյան դաշտավայրում բոլորը կերակեք, որ մանր հողակտորներ են, որոնց վրա մեխանիզացիա հնարավոր չի իրականացնել, մեխանիզացնել աշխատանքները, նրանք հնարավորություն չունեն վարկային ռեսուրսներ ձեռք բերել, որովհետև նրանք գրավի առարկա չունեն։
Կարապետյանն ավելացրեց.
Մենք այսօր մարզեր այցելությունների ժամանակ մենք պետք է գյուղացիներին բացատրենք, որ մեր ապագան սա է, որպեսզի բոլորը ընդունեն։ Սա կամավոր սկզբունքներով պետք է լինի, ոչ թե ստիպողաբար։
Գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման կոնտեքստում նախարարը տեղեկացրեց. Ներկայում համաշխարհային բանկի հետ քննարկումների փուլում է եւ շուտով երևի կհաստատվի համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարում եւ մրցունակություն անվամբ ծրագիրը, որը նախատեսվում է իրականացնել 2011-15 թվականներին։
Սա հիմնականում նպատակահուված է անասնապահության զարգացմանը։ Սա միայն տրվում է այն կազմակերպ ֆերմերային տնտեսությունները, որոնք համախմբվելու են, միավորվելու են, ոչ թե ասենք իրենց ունեցվածքով, այլ իրենց գաղափարներով, գաղափարապես, որովհետև դուք գիտեք, մեր ազգը մի քիչ միավորվելու այդքան հակված չի։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի արդին, թե արդյոք հողերի խոշորացումը ի վերջո չի հանգեցնի խոշոր հողատերերի առաջացմանը, որոնք վնաս կհասցնեն գյուղացիական փոքր տնտեսություններին, նախարարն ասաց.
Հողերի խոշորացումը եւ տնտեսությունների միավորումը պետք է կատարվի կամավոր սկզբունքներով։ Ստիպողական ոչինչ չի լինելու։ Իսկ ես այդ մտավախությունը ունեմ, ինչ որ դուք եք ասում։ Ուրեմն ոչ թե ինքը զրկվելու է իրեն սեփականությունից, ծամյակ էլ այն դեպքում, երբ որ մեկը վաճառի, մյուսը գնի։ Դա այդ հարցն է, նորից եմ ասում։ Ոչ մեկը չի ստիպում մեկին, որ քու հողը վաճառի։ Դա կամավոր սկզբունքներով պետք է լինի։ Իսկ որ ապագան դրանն է, ես հաստատ համոզված եմ։
Հունվարի 14-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով գյուղնախարարի պաշտոնին Սերգո Կարապետյանի նշանակմանը, ով ինչպես ասացին Կարթֆուդի համասեփականատերն է, մասնավորապես ասել էր.
Ես այդ մարդու բան չեմ կարող ասել, մեր ժամանակ սեփականաշրջել է սեփականատերը, Արթֆուդը լավ բրենդ է, բայց այդ բազմությունից չի կարելի գյուղնախարար նշանակել, ինքը մթերող է, հասկանում եք, ինքը այդ գյուղացում բնական հակառակորդն է, այս նախարարները ձախողելու է, հնարավոր չի լինել խոշոր գործարանի դիրեկտոր ու լավ գյուղնախարար։ Լավ գյուղնախարար գյուղացիներին պետք է համախմբի կոոպերատիվներին ուժեղացնի գյուղացիներին, որպես նրանք ավելի թանկ վաճառեն եւ այդ եկամուտը վերամշակող արտադրությունը նից գնա դեպի գյուղատնտեսություն, սա ու չի անի դեպքում։ Իր անկերությանը վնաս կաշխատի։
Լսենք թե այսօր ինչ ասաց Սերգո Կարապետյանը։
Ուրեմն ինչ վերաբերվում է Արթուդի սեփականատիր տեր լինելու վերաբերյալ, ես ձեզ ուրեմն հավաստի ասում եմ եւ ազնվորեն ասում եմ, որ ինչ ես նշանակվել եմ գյուղատնտեսության նախարար եւ այլևս չեմ զբաղվում այդ կազմակերպության, այդ ընկերության կառավարումով։ Կառավարման է տրված այդ կազմակերպությունը կշարունակի աշխատել։
Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Արթուդի մյուս համասեփականատերը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է։ Հարց ինչեց, թե ովքեր են այնուամենայնիվ մյուս համասեփականատերերը։
Ես հիմա այդպես չեմ հիշում։ Ես հիմա չեմ կարող, չեմ հիշում այդքան։
Հիշեցնելով, որ անցած տարվա 11 ամիսների տվյալներով անկումը գյուղատնտեսությունում կազմել է 14.5%, նախարարը տեղեկացրեց, թե այս տարի ոլորտի համար նախատեսվում է ունենալ 5.6% աճ։ Նախարարության առաջիկա ծրագրերի մասով էլ Սերգո Կարապետյանն ասաց. նրանք բաժանվում են 3 մասի. գյուղնախարարության այս տարվա զարգացման ծրագրեր, գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման առաջնահերթություններ եւ արտադրության աճ ապահովող միջոցառումներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիից շարունակում են մեկնել արդ երկիր աշխատանք եւ քիչ թե շատ տանելի կենսապայմաններ գտնելու համար։ Հիմնական հոսքը ավանդական հյուսիսային ուղղությամբ է, բայց ոմանք նաեւ արևմուտք են տեղափոխվում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Վերջին տարիներին գյումրեցիները բացի Ռուսաստանից նաև սկսել են արտագաղթել եվրոպական մի շարք երկրներ, բայց ամենից շատ Ֆրանսիա։ Ըստ շրջանառվող լուրերի յուրաքանչյուր անձի տեղափոխում Ֆրանսիա արժե 3000 ամերիկյան դոլար։ Հայ ներգաղթյալները հիմնականում ներկայանում են որպես քաղաքական հալածյալներ, սակայն ասում են հիմա Ֆրանսիայում ներգաղթի պայմանները խստացրել են, եւ նույնիսկ քաղաքական հալածյալ ներկայացողների շատերին մերժում են ապաստան դրամադրել։ Բավական է մեկը հայտնվի Ֆրանսիայում ապաստան ստանա, հետևից սկսում են մյուս հարազատ բարեկամներին կանչել։ Մնացական Թևանյանը խորհրդային տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Հիմա Թևանյանների բազմանդամ ընտանիքից միայն մնաց պապն է մնացել։ Երեք զավակներն էլ իրեն զավակներով ու թոռներով մոտ 35 հոգով Ֆրանսիայում են արդեն մի քանի տարի։
Քանի տարի է դրսում են Ֆրանսիայում։
Արդեն դրսում են, ես չեմ հիշում հիմա հոմայնը քանի տարի։ Ինչ որ կա պարծեզնից են դերեմ։
Թորներով, հա։
Թորներով, մասար թորներով բոլոր են դերեմ։
Ինչով են հսկաղում են դերեմ։
Սովորական քաղաքացի են, երևի տոշակ է ստանում, դաս։ Մյուսներն էլ աշխատում ապրում են իրենց համար։ Թորս են դեր, լավ թոր ունեմ։
Գործում են են
դեր։
Ինչ
կորցան։ Չեմ իմանում։ Գիտեմ, որ ինձ ամիսը իմացար 200 եվրո են վարգում, յոլա ենք կնում, կամաց մեննակ ես։
Պատուկ ինձու չեք կնում։
Ինձ համար հաջել է ես մնալը։
Չեմ կարողանում կդրվել։
Չեմ կարողանում։
Իդեպ մնաս պապի զավակներն ու թորներն ինժիներներ են, դուստրը մանկավար, իսկ Փեսան բնական գիտությունների դոկտոր։ Ըստ էության մտավոր ներուժի արտահոսք է եղել։
Մտավոր ուժ էստեղ պետք չէր։ Այսինքն ծեր փեսայի ծեր տղա այդպես մասնակցել։
Շատ պետք էր, բայց ոչ աշխատանք կար, ոչ է նրանց պահանջ կար։ Օրինակ Հայկազը գիտությունների դոկտոր է, դոկտոր պրոֆեսոր է Ստեղության, չէ։ Թողավ գնաց ենդրը տունը նստած երեխանց հետ տորների հետ աղավարի կյանք է վարում, նույնպես շատ լավ արում էր։
Այստեղ հնարավոր չէր։
Այստեղ ինչ պետք է անել։
Այդ դոկտորի կոչումը որևէ բանի չէր։
Այստեղ էլ մնալու հնարավորություն, բան չկա, աշխատանք չկա, բան չկա, քանի կնում պայմանները վադանում է, մնան ինչ վդանում։ Հիմա որ այդ մարդը գնաց է ընդեղը ծնձի փողի վարգում, որ ես ապրեմ, իմացած ասում պարկ սեղանի վրա ամեն բան կա, ես էլ թոշակ եմ ստանում, ես էլ թոշակի սեղանը։
Մնաց պապը միակը չէ, որի զավակները դրսում են։ Ֆրանսիայում է նաև տիկին Լիայի միակ որդին ու հարսը։ Գնալու հերթը շուտով նաև թոռներինն է։
Ոնց որ Ֆրանսիա գնացին։
Եվ որ չերտային անոթի կմեռնեին, ոնց որ։ Դու չգիտես ընդի արձ կուտած։ Հիմա այստեղ այդ մնացողները կուճտ են։ Նայածո, նոր լավ եղներ են, չի կերտային, թողնեին կպարվին, ստեղ երտան։ Երկուսով չեղավ թորներ սեպտերստան, մնան ինչ են։
Թորներն էստեղ են։
Հեբե ինչ են, իրեկա թոր ունիմ, չեն է աշխատի։
Ընդեղ ինչ են անում պա, իրան։
Կաշխատին բարդիպես կպային են ոնք, ինչ եղե, թոշակը կուդան, ուտելիկը կուդան, խոստեղատպես չէ։ Ուտելիկ կուդան, պայոք կուդան, առաջ մեզ ինչ կուդային սոցարայությունը, էլի որոշ կապրեին։ Ընդոնց էլ ընդեղ կուդան, փող կուդան, թոշակ կուդան, ծերիկը բուժեն։ Այստեղ կնաս մի տեղը ծերի վերցնե, չէ։ Այստեղ այս բան չկա, գազը թանգը ծերին չեն կրնաբարը, դա էլի մտերքը կթանգը ծնեն։
Ինչո՞ւ հենց Ֆրանսիա որոշեցին գնալ։
Որովհետև իմ աղբոր երեխեքը ունեին, իմ տղուսը գնային, գնացնուն քաղաքացություն ունեին, տուն ունին, առել են, կապրեն էլի։
Այստեղ ձեզ էլ օգնում են։
Հա, մեզ էլ կօգնեն, այնոնք որ չենի, մենք ինչ ենք, որ չօգնեն, մենք ինչ պտեն ենք, չենք աշխատի։
Տիկին Լիայի տղան ու հարսը միակը չէին տեքստիլ թաղամասից, որ Ֆրանսիայում են։
Մեկ էլ Աստղիկի թորն է, տեղի հարևանի տղեն է։ Կա,
կա։
Ֆրանսիայեն, հա, տարբեր տեղեր։
Եթե ներգաղթյալին ֆրանսիական թույլ տվություն չեն տալիս, հայերը Հայաստան հետ չեն վերադառնում։ Շատերը հաստատվում են Բելգիայում, Ավստրիայում կամ Հոլանդիայում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Միկայի և Ինտերի հանդիպումը, որը հասկանալի պատճառներով ոչ միայն մարզական կրքեր էր բորբոքել։ Միկան պարտվել է, բայց նույնիսկ խոշոր պարտությունը երևի թե խաղից խուսափելուց պատվաբերը, դրա դառը փորձնել ուներ հայոց ֆուտբոլը։ Իսկ ամենակարևորը թերևս այն է, որ խաղն ավարտվել է և ինչ որ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ֆուտբոլի ԱՊ համագործակցության գավաթի խաղարկության կարևոր եզրափակիչում Ադրբեջանի չեմպիոնի Ինտերը 4-0 հաշվով հարավելության հասավ Երևանի Միկայի նկատմամբ և դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ։ Եթե չխոսենք խաղի տխուր ավարտի մասին, հայ ֆուտբոլասերների համար տխուր հաշվի մասին, խաղն անցել է հանգիստ մթնոլորտում, չնայած այն բանի, որ նախորդին և ռուսական և ադրբեջանական մամուլը գրել էր, որ խաղին մեծ անշլագ է սպասվում, որ հավաքվելու է շուրջ 6000 մարդ եւ այլ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Սանկտ Պետերբուրգի ադրբեջանական համայնքն ավելի մեծ եկան։ Հայկական համայնքը սպասում էր, որ հատկապես ադրբեջանցի ֆուտբոլասերները շատ են լինելու։ Իրականում, ինչպես մեր ռադիոկանին ասաց Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Հակոբյանը, հավաքվել էր մոտ 2,500 մարդ և խաղի ընթացքում, ինչպես նաև խաղից հետո, որևէ բախում չի եղել, որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։
Ռուսական կողմն էլ լավ նախապատրաստել էր ոմանի զինվորներով, այնտեղ վաշանել էին սեկցիաները ադրբեջանցի ֆուտբոլասերներին առանձին, հայ ֆուտբոլասերներին առանձին։
Իսկ շատ էին ֆուտբոլասերները։
Գիտեք, մոտավորապես ես այդքան հստակ չեմ կարող ասել, մոտավորապես 1000 ֆուտբոլասեր հայկական կողմից էր, մեր համայնքից էր մոտ 1000-ից մի քիչ ավել ադրբեջանական։ Նորմալ մարդիկ հետևում էին խաղին, վանկարկում էին տարբեր Հայաստան կամ չգիտեմ Միկա, Ինտեր, բավական ուժեղ թիմ էր ներկայացել Ադրբեջանը, և չնայած առաջի խաղակեսի կեսերին Միկան լավ հարձակումների մի շարք անցկացրեց, բայց ինչպես հաճախ պատահում է, այդ լավ հարձակումների արդյունքի չհասնելով բաց թողեցին 2 անխտար գոլ, և հետագայում արդեն թիմի խաղը ստացվեց։
Եվ հանգիստ բաժանվել են ֆուտբոլասերները, որևէ բախում տեղի։
Որևէ բախում չկար, որովհետև նախորդ ճիշտ ասած բոլորս մտահոգված էինք այդ առումով, թե իշխ քաղաքային իշխանությունների հետ էինք պայմանավորվել, որ ՕՄՆ-ը նորմալ այդ ամենը կազմակերպի, և զգացում էր ՕՄՆ-ի ներկայությունը այդտեղ, թե սպորտ դահլիճի ուրեմն ղեկավարությունը, և բացի դրանից խոսել ենք նաև համայնքների ղեկավարների հետ, և մեր համայնքի ղեկավարը ադրբեջանական համայնքի հետ էր պայմանավորվել, որ ոչ մի հանգած այսպես էքսցեսներ չլինեն, և ես խոսել եմ ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսի, որ ամեն ինչ անցավ շատ նորմալ։
Մեր ռադիոկանին պատմել է Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Հակոբյանը, ով ներկա էր խաղին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խոշորացումը ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլև մշակույթի ղեկավարներին է հրապուրում։ Երկու քոլեջների միավորումը վեճերի առիթ է տվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
30 տարի է, ինչ գործում է Հայաստանի ջազային և էստրադային արվեստի պետական քոլեջը, որի դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն այսօր տնօրենի Աքսել Բակունցի հետ միասին հյուրընկալվել էին Հայելի ակումբում, ներկայացնելու այն տարօրինակ անորոշ իրավիճակը կապված քոլեջի հետագա ճակատագրի և գործունեության հետ։ Խնդիրն այն է, որ դեռ անցյալ տարվա ամռանը քոլեջի դասախոսները տեղեկացել են, մշակույթի նախարարությունը մտադիր է այդ քոլեջը միավորել մեկ այլ նույն շենքում գործող մշակույթի պետական քոլեջի հետ, որ ղեկավարում է Նադեժդա Սարգսյանը։ Բնականաբար ջազային և էստրադային քոլեջի դասախոսներին այս հեռանկարը վրդովեցրել է, և նրանք, ինչպես այսօր պատմեն, անցյալ տարվա օգոստոսի 8-ին հանդիպել են մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին, փորձելով պարզել իրավիճակը։ Նախարարն էլ իր հերթին նրանց հավաստիացրել է, որ միավորում տեղի չի ունենա, այնինչ փաստորեն դեռ օգոստոսի 5-ին, այսինքն նախարարի հետ հանդիպումից 3 օր առաջ, կառավարության կողմից որոշում է կայացվել, ըստ որի ջազային քոլեջը պետք է վերակազմակերպվի միավորվել լով Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած մշակույթի պետական քոլեջի հետ։ Այս քոլեջն էլ ըստ այս որոշման դառնալու է ջազային քոլեջի իրավահաջորդը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այս մասին քոլեջի դասախոսները տեղեկացել են ոչ թե օգոստոսի 8-ին մշակույթի նախարարի հետ իրենց հանդիպման օրը, այլ մի քանի ամիս անց կառավարության պաշտոնական կայքեջից։ Սա շատ է վրդովեցրել ջազային քոլեջի աշխատակազմին, թեև պարզ չէ, թե ինչու էին լռում մինչև այսօր նրանք, հավանաբար հույս ունեին որևէ կերպ կարգավորել խնդիրը, բայց փաստորեն դա անել առայժմ չի ստացվել։ Չեն կարողացել անգամ իրենց խոսքով հանդիպել մշակույթի նախարարին և նրանից պարզաբանումներ ստանալ։ Ինչևէ, ինչպես այսօր պնդում են ջազային քոլեջի դասախոսները, չեն հաշտվելու և պայքարելու են մինչև վերջ, անգամ կդիմեն Եվրադատարան, եթե այս հարցը չլուծվի։ Դասախոսներից կոմպոզիտոր Ստեփան Բաբաթորյանն ասում էր, որ
ջազային և էստրադային արվեստի պետական քոլեջի անունը ես վստահ կարող եմ ասել, որ դա բրենդ է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դա ապացելու մեծ բաների կարիք չունեք։
Այսօր 130 ուսանող ունեցող ջազային քոլեջում սովորել են էստրադային և ջազային շատ հայտնի երգիչ երգչուհիներ։ Նաև այստեղ դասավանդել են շատ հայտնի ջազային, էստրադային, նաև ժողովրդական արվեստի անվանի ներկայացուցիչներ։
Այսինքն մի գրչի հարվածով մենք այդ բրենդը, որ ստեղծված է 30 տարիների ընթացքում, շկոլա է ստեղծված մեր
դպրոց։
Դպրոց է ստեղծված, որտեղ դասավանդել են այդ ժանրի լավագույն ուղղակի մասնագետները, հա, և ստեղծված այդ շկոլան, այդ տրադիցիաները։ Չի կարելի միանգամից մի գրչի հարվածով քանդել այդ ամենը, որ ոչնչացնել։
Ռուբեն Մաթևոսյանը ևս, որ երկար տարիներ դասավանդել է քոլեջում, այսօր ասուլիսին ասում էր, որ
չի կարելի այդպես անտեսել մի հաստատության, որ հայ երաշտասերին նվիրել այդքան անուններ։ Մենք եղանք նախարարի մոտ, նախարարին ես երբեք չեմ ուզում ոչ քննադատել, ոչ լավ ասել, ոչ վատ ասել, բայց մենք եղանք նախարարի մոտ եւ հասկացանք մի բան, որ չի արվում նրա համար, որպեսզի նսեմացվի կամ ոչնչացվի այս ջազային քոլեջը, արվում է նրա համար, որ ավելի ամրացնեն։ Համաձայն եմ, որ կարող է 2-3 հաստատություն միանան, բայց դե նրանք պրոֆիլային լինեն։
Ջազային քոլեջը նախկինում գործել է երիտասարդության պալատի շենքում, իսկ դրա քանդումից հետո տեղափոխվել է այն շենքը, որտեղ գործում է Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած քոլեջը, եւ սա էլ հենց թերևս պատճառ է դարձել երկու քոլեջների միավորման մտահղացման։ Ի պատասխան հարցից, թե որն է ի վերջո կառավարության այս որոշման պատճառը, ասաց քոլեջի երկարամյա ղեկավար Աքսել Բակունցը.
Որովհետեւ քոլեջների միավորելու հարցը ցակել դրանից, որ մենք տեղափոխվեցինք կինոտեխնիկումի նախին շենքը։ Պաստորեն դուս եկա, որ մեր քոլեջը եւ մշակույթի քոլեջը մի շենքում են, եւ դերի տնօրենը որոշեց, որ ինքը կարելի տնօր, ինքը վերցնես այդ ձեռքը, այդ իմ կարծիքն է։
Իսկ դիմել են արդյոք Նադեժդա Սարգսյանին, խոսել են նրա հետ այս հարցի կապացում, պարզում է, որ ոչ թեև նույն շենքում են աշխատում։ Աքսել Բակունցն էլ հավելում է.
Չեն կարող դիմել, դա հնարավոր բան չի, որտեղ դա տեղից է գալ։
Աքսել Բակունցը համոզմունք հայտնեց, որ եթե միավորման խնդիր կա, հենց Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած մշակույթի պետական քոլեջը պետք է միավորվեր ջազային քոլեջի հետ, եւ ոչ թե հակառակը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։